Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný piatkový večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť najprv správy z Vatikánu a zo života katolíckej cirkvi a po nich zamyslenie nad liturgickými čítaniami u 8. nedele v období cez rok.
Vatikán. Benedikt XVI. Dnes na osobnej audiencii prijal prezidenta Albánskej republiky Alfreda Moisiu so sprievodom. 76-ročný Alfred Moisiu, zvolený za prezidenta albánskym parlamentom v júni roku 2002, je pravoslávny veriaci a dlhodobo sa zasadzuje za dialóg a mierové spolužitie medzi predstaviteľmi rôznych vierovýznaní v krajine. Albánsko má vyše 3 milióny obyvateľov, 50% z nich predstavujú moslimovia, 25% pravoslávni a 15% katolíci.
Na ďalších audienciách dnes Benedikt XVI. Prijal arcibiskupa Gabriela Montalva, apoštolského nuncia, arcibiskupa Struchilla v Peru, monsignora Ektora Vidarteho, pátra Enca Bianchiho, predstaveného mnížskej ekumenickej komunity Boze, ako aj prefekta kongregácie pre náuku viery arcibiskupa Williama Levádu.
Svätý Otec sa stretol aj s katolíckymi biskupmi Bosny a Hercegoviny, ktorí včera začali svoju úradnú návštevu Ad Limina Apostolorum. Na sérii stretnutí s pápežom a predstaviteľmi rímskej kúrie sa zúčastňujú sarajevský arcibiskup kardinál Vinko Pulič s pomocným biskupom monsignorom Perom Sudarom, monsignor Franjo Komarica, biskup diecézy Baňa Luka a predseda konferencie biskupov Bosny a Hercegoviny a biskup diecézy Mostar Duvno, monsignor Koperič.
Ich návšteva vo Vatikáne potrvá do 28. februára. Koná sa len krátko potom, čo si táto balkánska krajina pripomenula 10. výročie podpísania Daytonských mierových dohôd o ukončení vojnového konfliktu v bývalej Jugoslávii.
Po smutných rokoch nedávnej vojny uviedol Svätý Otec vo svojom príhovore k biskupom Bosny a Hercegoviny: ste dnes vy ako tvorcovia pokoja povolaní upevňovať spoločenstvo a šíriť milosrdenstvo, porozumenie a odpustenie v mene Krista, tak vo vnútri kresťanských komunít, ako aj v celej spoločnosti.
Pápež ďalej povzbudil biskupov, aby poháňaní Kristovou láskou nestrácali dôveru z oči voči pálčivým problémom, ktoré sužujú ich krajinu.
Myslím na situáciu vyhnancov, želám si pre nich uzatvorenie priaznivých dohôd, ktoré by zabezpečili rešpektovanie práv všetkých. Myslím osobitne na potrebu rovnosti medzi občanmi rôznych vierovyznaní, na nevyhnutnosť opatrení proti rastúcej nezamestnanosti mladých, na zmiernenie hrozivého napätia medzi etnikami, ktoré je dedičstvom zložitých historických udalostí vo vašich oblastiach. Apoštolská stolica je vám na blízku, ako o tom svedčí aj nedávne menovanie nuncia, ktorý môže byť v stálom kontakte s rôznymi inštanciami krajiny.
Benedikt XVI. Uistil biskupov Bosny a Hercegoviny, že môžu rátať s modlitbami i konkrétnou a oddanou solidaritou Svätej stolice a celej katolíckej cirkvi. V závere audiencie im pápež udelil apoštolské požehnanie, ktoré rozšíril na komunity katolíckych veriacich a všetkých ľudí dobrej vôle v krajine.
Taliansko. Študijnú návštevu v Ríme dnes začala skupina 30 gréckych pravoslávnych kňazov a seminaristov z teologickej fakulty a iných fakult Atenskej univerzity. Návšteva sa koná v rámci výmenných pobytov, ktoré organizuje Apoštolská diakonia Gréckej pravoslávnej cirkvi a Katolícky výbor pre kultúrnu spoluprácu s pravoslávnymi cirkvami spolu s Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov. Skupinu sprevádza biskup Fanarionu Agatangelos, generálny riaditeľ Apoštolskej diakonie a zástupca arcibiskupa Atén a celého Grécka Christo Dulosa. Kňazov a seminaristov z Grécka čaká okrem iného prehliadka štyroch patriarchálnych rímskych bazilík, Vatikánskej apoštolskej knižnice či kláštora Panny Márie v Grotta Ferrate. V pondelok 27. februára ich príjme Benedikt XVI a 28. februára navštívia Vatikánsky rozhlas.
Kanada. Biskupy v Latinskej Amerike, Spojených štátoch aj v Kanade chcú obnovovať cirkev vo svojich krajinách aj prostredníctvom väčšej zodpovednosti zverenej laikom a dôkladnejšej laickej formácie. Shodli sa na tom na spoločnej výročnej plenárnej schôdzi v Toronte. Latinskoamerickí biskupy zdôraznili misionárske povolanie laikov. Biskupy z USA upriamili pozornosť na úlohu laických spolupracovníkov pri transformácii súčasného sveta a kanadskí biskupy upozornili na potrebu poskytnúť laickým pastoračným pracovníkom formáciu a duchovné sprevádzanie. Spoločné stretnutia biskupských konferencií Spojených štátov, Kanady, Latinskej Ameriky a Karibiku sa konajú od roku 1967 a venujú sa vždy témam významným pre celý kontinent. Poľsko. Medzi 15 menami, ktoré sa ocitli na zozname budúcich kardinálov, je veriacim na Slovensku azda najznámejšie poľské meno Stanislav Dziwisz. Neodmysliteľný spoločník Jána Pavla II. Je dnes krakovským arcibiskupom, podobne ako kedysi Karol Vojtila, a kardinálsky purpur príjme spolu s ostatnými nominovanými o mesiac. Menovanie prijal so živou spomienkou na svojho priateľa a učiteľa.
Predovšetkým chcem povedať, ako to bolo v tých dňach.
Predovšetkým chcem povedať, ako to bolo v tých dňoch, reagoval bezprostredne po zverejnení mien pre Vatikánsky rozhlas.
Prijímam s pokorou, s vďačnosťou i milosťou do Ojca Svätého i s poslušenstvom, ktorého mi naučil Ján Pavel II.
Menovanie som prijal s vďakou, pokorou a s láskou k Benediktovi XVI, s poslušnosťou, ktorej ma naučil Ján Pavel II. To bol prvý pocit. A hneď potom sa mi pred oči predstavil Svätý Otec Ján Pavol II. Keď ďakujem Benediktovi XVI, ďakujem aj jemu za všetko, čo pre mňa urobil a hlavne kým pre mňa bol ako Karol Vojtila a potom ako Ján Pavol II. Pripomenul som si jeho slová, keď sa on stal kardinálom. Teším sa nie kvôli svojej osobe, ale kvôli diecéze. Jeho zvolenie za kardinála vyvolalo výbuch radosti. Mohutnému zhromaždeniu na Vaveli povedal: prijímam to ako pápežov dar arcidiecéze, ktorá za stalinizmu tak veľa vytrpela. Cez ten dar vám chcem slúžiť, slúžiť ešte lepšie a cez vás slúžiť Všeobecnej cirkvi.
Te slova jeho som jakýmž programem rovnež dla mne, programem služenia archidiecezy, služenia človekovi a presto služenia Kristusovi Kosťovi povšechnemu.
Tieto slová sú aj mojim programom. Programom služby arcidiecéze, služby človeku a služby Kristovi vo Všeobecnej cirkvi, povedal s vďakou v hlase arcibiskup Dziwisz a pozdravil všetkých v Poľsku aj mimo Poľska, ktorí sú v tejto veľkej chvíli duchovne spojení s ním.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 8. nedele v období cez rok, ktoré pripravil Ľubomír Hlad, kňaz nitrianskej diecézy.
Drahí poslucháči, môžu sa svadobní hostia postiť, kým je s nimi ženich? Prídu však dni, keď im ženicha vezmú a vtedy v tých dňoch sa budú postiť. Na Ježišovej odpovedi na otázku o pôste možno postaviť dve tak povediac až ideologicky protistojace koncepcie kresťanského štýlu života. Tá prvá zdôrazňujúca prvú časť Ježišovej výpovede znie: kresťanstvo je náboženstvom radosti, sýtosti, keďže sa nachádzame v období už zasiatého kráľovstva Božieho. V období plnosti mesiánskych darov prúdiacich k nám ako živá voda zo stromu života, v období prítomnosti ženícha v Duchu Svetom. Druhá koncepcia, nadväzujúca na druhú časť Ježišových slov o neprítomnosti ženicha, by znela: kresťanstvo je náboženstvom neustáleho adventu, keďže ženích nie je medzi nami, keďže Božia prítomnosť sa nezakusuje a život na zemi je všetko iné, len nie radosné svadobné spoločenstvo lásky, porozumenia, odpustenia, obdivu, blízkosti, zdvorilosti, spravodlivosti. Necítime Boha a ideha jeho kráľovstva je dnes oveľa neprítomnejšie ako kedykoľvek predtým. Preto nám pristane zahambená tvár a pôst. ako výraz úprimnej túžby zakúsiť Božiu blízkosť, bohatosti Jeho kráľovstva, ako výraz kresťanskej disponovanosti zdieľať sa a deliť sa a tým aspoň čiastočne dať vytúšiť ľudstvu, že jestvuje iný svet a iný poriadok, ktorý má zmysel očakávať. Pôst je teda v tejto koncepcii dôsledkom neprítomnosti milovaného, ako to veľmi jasne naznačila Simone Weil. Na východe púšť. Je treba byť na púšti, pretože ten, koho máme milovať, je neprítomný. Takže ako? Sýtosť či pôst? Radosť či vážnosť? Život v prítomnosti alebo pohľad do budúcnosti? Ježišova dvojodpoveď vlastne znamená aj jedno, aj druhé. Tým dáva ránu všetkým ľudským snahám o ideologické fixácie, redukcie a zjednodušenia. Touto odpoveďou len pokračuje v odhaľovaní dialektickej, symfonickej a paradoxnej povahy novej náuky i nového života, ktorý prináša. V tomto postoji máme nájsť základ istého ideálu kresťanského života, stojaci už nie na téze jedno alebo druhé, ale na téze jedno aj druhé. Keďže žijeme v čase medzi už a ešte nie, teda v istom eschatologickom medzičase, platí, že Pán je prítomný aj neprítomný. Kráľovstvo je už zasadené do dejín, ale ešte nie je úplne zjavné. Z toho vyplýva, že život kresťana má charakterizovať sýtosť i pôst, radostná bezstarostnosť i vážnosť, sloboda i podriadenosť zákonu, rozvíjanie osobnej charizmy i poslušnosť inštitúcií, očakávanie milosrdného zľutovania i súdu. Dá sa povedať, že ide o život v logike a v dialektike chalcedonskej dogmy, o nerozdeliteľnosti a nezmiešanosti dvoch prirodzeností Krista, teda o život pri plnom a dôslednom zachovaní plurality bez redukcie. Človek prežívajúci svoj život v takejto dialektike je tým antropologickým ideálom, ktorý cirkevní otcovia zadefinovali v kategóriách hry, teda ako homo ludens, človek veselo vážny a vyvážený. Tento človek dokáže spájať prítomnosť i budúcnosť, inkarnáciu i transcendenciu, lásky plnú blízkosť i oslobodzujúcu vzdialenosť, bolesť i šťastie, dedinskosť i zodpovednosť, pôst i sýtosť, staré i nové. Tento človek teda dokáže oceniť a zahrnúť hodnoty, ku ktorým dospelo staré biblické či helenské náboženstvo a vytvoriť syntézu s náboženstvom stojacím na kresťanskom zjavení. Texty 8. nedele cez rok nás takto už pripravujú na nadchádzajúce pôstne obdobie a teda nás pozývajú na jednej strane objaviť svet, matériu, telo, jedlo, nápoj v celej kráse, pestrosti, chuti a vôni, danej samotným stvorením, potvrdenej vykúpením a vytvoriť si nový duchovný vzťah všetkému hmatateľnému. Na druhej strane nás nedelné slovo pozýva k znovu objaveniu pôstu a askézy, ktorého duchovnú hĺbku i medicinálnu hodnotu poznali už starí Gréci či Hebreji, a ktorú rozpoznalo aj prvé kresťanstvo a cirkev si váži a odporúča až do dnešných čias. Zo všetkých autorov, ktorí nabádali k pôstu, spomeňme aspoň jedného, Bazíla z Cezareje. Pôst plodí prorokov, posilňuje silných a dáva múdro zákonodarcom. Zachraňuje dušu, je bezpečným spoločníkom tela, zbraňou bojovníkov, gymnastikou, atlétov. Pôst vzdialuje pokušenie a pomazáva nás pre boj o nábožnosť. Je remeselníkom čistoty. Učí odvahe k boju, učí pokore v čase mieru. Posvedcuje a disponuje kňazov k dosiahnutiu dokonalosti vo svojom úrade. Pôst zahasil silu ohňa a pažeráky levou. Pozdvihuje modlitbu a ako krídlo ju vynáša až k nebu. Pôst je rozmnoženie rodín, otec zdravia, pedagóg mladosti, ornament a krása staroby. Bezpečný sprievodca cestujúcich a verný priateľ manželov. Nikto, kto sa postí, neublíži svojmu šťastiu. Nič nebude chýbať v jeho dome vďaka pôstu.
Vážení poslucháči, za všetkých, ktorí sa podieľali na príprave dnešného vysielania, vám za pozornosť ďakujú Miriam Varšová
a Leopold Slaninka.
Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.